galėtų pasiūlyti Jurantijos knygos pastraipų panagrinėti. Pasiūlykit.
Tūkstantis 135. Pirma pastraipa. 1135. Pirma pastraipa. Bet žmogus nėra gelbstimas arba kilninamas spaudimu. Dvasinis augimas atsiranda iš besivystančios sielos vidaus. Spaudimas gali asmenybę deformuoti, bet jis niekada neskatina augimo. Net ir švietimo spaudimas yra tik tai neigiamai naudingas tuo, kad jis gali padėti užkirsti kelią pražatingam patyrimui. Dvasinis augimas yra didžiausias ten, kur bet koks išorinis spaudimas yra mažiausias. Ten, kur yra viešpaties dvasia, ten yra laisvė. Žmogus vystosi geriausiai tada, kada šeimos, bendruomenės, bažnyčios, ir valstybės spaudimas yra mažiausias. Bet šito nereikia suprasti taip, jog pažangioje visuomenėje nėra vietos šeimai, visuomeninėms institucijoms, bažnyčiai ir valstybei. Čia yra kalbama apie žmogaus taurinimąsi, tą religinį patyrimą, kuris turi ateiti tiesiog palaipsniui per žmogaus supratimą, vidinius patyrimus, suvokimus ir be jokio spaudimo. Kaip šiuo metu, sakykime, visi mokiniai yra leidžiami prie tos komunijos bažnyčiose. Ir jie yra visi suspausti, aš žinau šitą patyrimą iš savo sūnaus, nes nieko tas nedavė, tas prispaudimas iš mokyklos. Ir žodžiu, tik tai yra atstumimas. Tai va čia apie tai ir kalbama, bet tiesiog tai yra žalingas patyrimas netgi. Ir dvasinis augimas vyksta tada, kada yra laisvumas viduje, bet žinoma, turi būti mokama teisingai tėvų jau šeimoje, kaip vaikui bendrauti su dieviškąja asmenybe viduje esančia ir kaip bendrauti bendruomenėje ir, žodžiu, turi būti vedliai, kurie veda žmoniją ir tie patys tėvai savo vaikams perteikia tą tikrą patyrimą ir tuos tikrus mokymus. Ir reikalingas ir ta bažnyčia, bet ta bažnyčia turi būti gyva be ritualų ir reikalinga ta bendruomeninis bendravimas žmonių, kad vyktų bendrystė, brolystė, kad pažintų vienas kitą tokius pat kaip patys save, kurie turi laisvę gyventi ir gerai elgtis vienas kito atžvilgiu. Ir tuomet ir valstybė bus stipri. Ir tiek.
Ačiū. Ten, kur yra viešpats, ten yra tikroji laisvė. Jeigu jūs turite leidę Jėzaus tiesos dvasiai į širdį, minties derintoje atradę, jūs pradedat pajausti laisvę, bet tikroji laisvė ateina, kada gimsta iš dvasios mirtingasis. Štai va, tada įvyksta tokia transformacija, kad tu išsilaisvini iš ydų. Nebėra tų ydų. Ir iš nuodėmės. Tu jau nebedarai iš tos nuodėmės taip, kad kaip anksčiau būdavo. Ir tai yra tokia laisvė tam pečiams asmenybės. Lengva kvėpuoti. Bet atsiranda milžiniška vėl vidinė būsenos tokia liūdnumo savijauta, kai tu matai, koks yra milžiniškas kontrastas, kai žvelgi į tamsią aplinką. Ir tu žinai, kad jos negali pajudinti. Tai yra nepajudinama. Kadangi, kaip šitoj pastraipoj sakoma, dvasinis augimas yra iš vidaus tik tai. Kada yra noras augti be išorinio spaudimo. Ir yra tas pavyzdys vienintelis, tai yra gyvenimas. Nes tu savo gyvenimu demonstruoji, kaip reikia gyventi. Nesvarbu, kur tu gyveni ir ką tu dirbi. Tu gali būti savimi. Kuo daugiau tu būsi toje gyvybės iš kurėjo virpesių tėkmėje, tuo tu pats stiprėsi, tuo ryštingiau tu pasireikši ir kitų laisvos valios nevaržysi, bet tu apšviesi, jeigu bus vidinė va, tokia noro banga, impulsas. Ir jis virpesiais bus akivaizdžiai pajuntamas tą akimirką. Aš užvažiavau į šitą degalinę, Viados degalinę, čia netoli greitkelio Vilnius Klaipėda. Čia netoli 9 forto ta degalinė yra. Ir žiūriu, vieną pardavėją trumpom rankom ten jų uniformą, visa ranka tatuiruota. Nu, kok tu žiūrėti? Kuo toliau man to bjaurastis kyla. Va ta, ką aš šiandien savo mokėme perskaičiau iš Urantijos knygas, kad tai kas kurie yra bjauru, va tas prasilenkimas su viesa, su tikrovė, su gailestingumu. Žodžiu, vat, ir tada žiūri į tą tatuiruotę, aš pajutau tiesiog viskas. Aš jai nebeištversiu, neišstovėsiu, kad nepasakyčiau, kaip jinai save subjaurėja. Kai yra kurie tokia šviesa nesuterštame tatuiruotė visokiais žiedais su baltais ten jausis į liežuvį ar antakius. Tai vat kūno išraiška švari. Bet ten kitam pardavėja pakvietė prieit prie gretimos kasos. Nu, aš perėjau tenai. Bet viduje tas impulsus. Sakau, kodėl jūs tatuiruotėm gazdinat ateinačius žmonės į degalinę. Bet aš sakau jai garsiai, kad girdėtų tą su tatuiruotėmi, žinai. Nu, jie taip nuleido akė, žinai, va ta, kur jau mane aptarnauja. Aš ten kortelę naudoju, dar ne taip įdėjau, tai ten man padėjo įdėti. Sakau, čiagi jautiesi kaip į pragarą patekęs. Sakau, bent jau jūs užmautumėt rankovės, kad nesimatytų, kai trumpos rankovės uniformų. O sakau, geriausia, tai tramdomuosius marškinius užmau. Ir žvilgtrėjau taip į tą su tatuiruotėm moterį, visai išraudusi kaip barokas, bet nieko nesako. Žodžiu, mano buvo tikslas, kad pasiektų tai, sakau vienai, bet dalykas, sakau specialiai garsiau, kad girdėtų ir kita. O žinau, kad tai nepakeis. Tai, kurie aš sakiau, skirdamas, tai jau tatuiruotė yra, jos neišimsi. Bet kad jie susimastytų nors kiek į pasąmonę, sakykim, gal po 10 metų iškilsta mintis. Kam aš padariau tas tatuiruotės? Va, girdėjo, ten sakė, kad čia bjaurastis, kaip pragaras. Kodėl aš neslėpiau? O dar mėgavausi tuo. Jo, žodžiu, jūs pajutate iš vidaus impulsą. Juk aš eidamas į vidų, aš nemaniau, kad aš nors ką sakysiu. Man reikia sumokėti tik tai. Tai va, jūs turite pajausti impulsą viduje, impulsą. Ir tada jis būna, visuomet eina tas žodis tą pačią akimirką. Jis gali būti ir griežtas žodis. Jūs neturit meilikaut. Nemanykit, kad dėl to aš ir pacitavau iš Orantijos knygos. Nemanykit, kad jisai tas, nu kaip kvailas tėvas, kur viską leidžia daryti vaikui. Ir visokiam ten, žinai, pramušt galviškumui reikštis. Ne, šitaip nėra. Ateina vekselių išpirkimo valanda. Vienam anksčiau, kitam vėliau. Ir per ligas, ir per įvairias katastrofas, kur tu atsiduri. Žodžiu, viskas iš to paties, reikia tik suvesti gyvą grandinę. Tada matai, kad tai yra dėl to, kad tu tatuiruotes darai, va tavo tokie yra pasireiškimai gyvenime. Nes viduje tavo žemė virpesiai, ne dėl to, kad tu tatuiruotę padarai, bet kilo viduje noras tą daryti. Reiškia, tavo toks yra supratimas viso gėrio, grožio, gailestingumo. O tie, kurie tatuiruoti, visi nenuširdus. Galit kaip aksiomą priimti. Nenuširdus. Pilni baimės, bijo būti balta varna tarp tatuiruotų visų draugų ir draugių. Ir kvaili. Jų proto, sakykime, tas supratimas yra labai, labai žemo lygio. Jie yra pusiau tokie, aš sakyčiau, pusiau beždžionės. Pažiūrėkite jų veido išraišką, jų brožus, jie yra tokie puskvailiai. Tik vienis užapvalinti, kiti priešingai užaštrinti. Bet jie yra jau paveikti. Aš ir tai sakau, jau jos jau yra sutrikusi psichika ir centrinė nervų sistema jau yra pasikeitusi. Dėl to aš taip elgiasi. Taip, kas norėtų tęsti? Gerai. Kada visuomeninės ir religinės grupės narys laikosi tokios grupės reikalavimų, tada jis turėtų būti skatinamas naudotis religinę laisvę iki galo reikšdamas savo asmeninį aiškinimą apie religinio tikėjimo tiesas ir religinio patyrimo faktus. Religinės grupės saugumas priklauso nuo dvasinės vienybės, o ne nuo teologinio vienodumo. Religinė grupė turėtų sugebėti naudotis nesuvaržyto mąstymo laisvę taip, kad jos nariai netaptų laisvamaniais, kabutėse. Bet kuri bažnyčia, garbinanti gyvąjį Dievą, patvirtinanti žmogaus brolystę ir išdrįstanti pašalinti savo nariams bet kokį dogmatinį spaudimą, gali su didžiule viltimi eiti į ateitį. Tai ir yra tai, ką aš sakiau prieš tai. Religinė laisvė yra, kada tu gimsti iš dvasios. Ne vienas dabar nėra gimęs pasaulyje iš dvasios, kuris lanko bažnyčią, mečetę, pagodas, sinagogas. Reiškia, jis neturi laisvės, kad galėtų pats laisvai kalbėti apie religiją. Jis bijo. Orantijos knyga irgi neskleidžia niuansų, nes žmogų nenori išgazdinti. kuris skaitys, jisgi nepasirengęs. Aš irgi tokiam, tą, ką aš dabar sakau, tai ašgi tokių žodžių negalėjau ir pagalvot, kad aš ištarsiu, kai tik pradėjau skaityti pirmą kartą, tai anglų kalba. Ir dabar aš juos tariu, kadangi aš įgyjau patyrimą. 10 metų versdamas Urantijos knygą, užsidaręs kaip kalėjime. Tai yra ne tas, ką jūs skaitot gyvai, jau parengtą tekstą, nuglūdintą, nušlifuotą ir numiluotą visą, kiekvieną žodelį. Tai vat, aš jau turiu parengimą tam, kad galėčiau pasakyti tai, ką aš jau dabar sakau vis garsiau ir tvirčiau. Tai va dėl to, tas visas pastraipos pareiškimas tinkamas tik kurantams, tik mūsų gyvajai šventoviai. Rojus trybės aš esu gyvajai religijai. Nėra kitos religijos, jau jūs žinot iš to, kad nėra tų religijų, kurios dabar suskilo į sektas. Ir tos sektos neturi nei vieno, kuris turėtų drąsos aiškinti apie tą religiją, kurio jie patys sėdi. Ir sakytų, na, tas dogmatinis ritualų laikymas jis tai netinka. Tai iš visiškai tokie tos bažnyčios nariai. Tik sakys, ko čia sėdė? Eik lauk. Tai kuris išdrįsta pasakyti? Jie vienas neišdrįs. O jeigu jis jau palieka tą bažnyčią, tai jau viskas, jis nebeturi kam sakyti. Jis išėjo iš bažnyčios. Surast kur nors naitį, jis nežino, kur ieškoti. O surantos jis neteis, nes irgi bijo ateiti. Ten kita sekta. Jisgi nežino urantų iš vidaus. O iš išorės, nu, viskas jo supratimo lygiu vertinama. Tai va, dėl to net ir aš jums sakau, kol jūs nepatirsite gimimo iš dvasios, ir aš gimimo iš dvasios laikau ne tai, kas teigiama Urantijos knygoje ir ką teigia ir Jėzus. Va, jūs įtikėjot ir jau jūs esat gimęs iš dvasios. Ne. Čia yra tik tai pradinis žingsnelis į gimimą iš dvasios. Tai, galima sakyti, prieangis. Jeigu jūs toliau eisite šituo gyvuoju įtikėjimo keliu. Bet gimimas iš dvasios įvyks netikėtą akimirką, netikėtai pasireikšdamas. Ir tada jūs pajausit, kad nebeturit savo ydų. Per akimirką jos išgaravo. Ir tada jūs pajausite, kokia yra laisvė. Nuo ydų laisvė. Tai yra toks kvepavimas. Ir jisai neprapuola. Jis yra tas pats, kaip išmokus rašyti. Tu nebegali sugrįžti tą būseną, kai tu nemokėjai rašyti. Tai va, apie tai neaiškina Urantijos knyga, nes čia yra daug aukštesnis laiptelis negu Urantijos knygos. Pateikiamų teiginių visiems žmonėms, visiems, visų religinių sektų, tikintiesiems, bet neįtikėjusiems. Tai va, tas pasakymas, bet kuri bažnyčia, paskutinis sakinys, garbinantį gyvąjį Dievą, patvirtinantį žmogaus brolystę ir išdrįstantį pašalinti savo nariams bet kokį dogmatinį spaudimą, gali su didžiule viltimi eiti į ateitį. Štai, tokia ir yra Urantų gyvoji šventovė ir gyvoji religija. Vienintelė, nėra antros. Ir kada buvo teigiama jau pabaigoji, ten apibendrinant Jėzaus religiją. Tai sako, ir bus ta akimirka, kai krikščionybė pasikeis. Nebus tos akimirkos, krikščionybė visa išnyks. Jie dabar susiskaldžiusi į sektas, tos krikščionybės nebelikė. Todėl pati religija save susinaikinti negali. Ji išnyksta per savęs išskaidimą į kitus darinius. Ar jūs mane girdit? Man čia rodo, kad aš išėjau. Girdit mane?
Taip.
Tai religija pati savaime susiskaido į kitus darinius. Kada atsiranda tokių aktyvistų toje egzistuojančioje religijoje, kurie irgi nori tapti lyderiais ir pasikviečia grupę iš tos ir sako, nu, mums nepriimtini tokie dogmatiniai kokie nors gėdojimai arba liūdni tokie gėdojimai. Mes norim su džiaugsmu garbint viešpatį ir Dievą. Nu, ar grupelė susiorganizuoja ir jau kitokius ritualus panaudoja, bet turi tą pačią Bibliją, turi tos pačius rašytinius šaltinius ir jie niekur nepabėga nuo to dogmatizmo. Tik forma pakeičia kitokią. Ir va taip dėl to ir prisiskaidė tų su viršom 40 tūkstančių sektų tų krikščioniškos motininės religijos, kurios ir tada neišliko. Vat, nesurasit nei vienoj mūsų planetos kerteliai, kad būtų vat, ta krikščionybės religija. Apie kurią dar šneka Rojantijos knyga, kad ji dar galės transformuotis, kai atsiras tikrasis ten jau vedlys. Nebeišlipusi. Eila, dėl to vienintelė yra mums galimybė tęsti gyvą į kelią, kaip tiems pabudusiems dvasyje, kurie vaikams ir gyventi savo gyvenimą. Savo. O mūsų tas savo gyvenimas yra kurėjo suplanuotas. Tada vis daugiau ir pasitikėti jo planu, nekurti savų. Taip, ką norėtumėt jūs dabar pagarsinti visiems? Pagarsinkit.
Šiandien išklausiusi Algimanto pamokamąjį žodį, tiesiog norėjosi pasakyti Aurėją, kad taip, iš tikrųjų mūsų visuomenė, Lietuva ir aišku visas kitas pasaulis yra labai stipriai demoralizuojamas. Šią savaitę žiūrėdama televizorių mačiau tokią reklamą. Reiškia, siūlo ir propaguoja, kad yra pastatytas filmas, jau ir greit rodomas, turbūt net ir kino teatruose, apie tų nusikaltėlių tulpinių gaują. Ir taip tiesiog rodo tokia ištrauka, eina tie nusikaltėliai tokiu išdidžiu žingsniu, taip tvirtai, ir juos matyti ten veda į teismo turbūt salę, ir jie ten labai išdidžiai eina. Tai, vat aš ir pagalvojau, eis galbūt ir tėvai su vaikais, rodysim, vat štai tokia buvo Lietuvos istorija, buvo tokie tulpiniai, tokie banditai, ir dabar jie jau galbūt ir, nu, aišku, galbūt ir aiškint, kad jie dabar ir nuteisti yra, ir sėdi kalėjime, bet tai į tuos žmonės, tuos vaikus, kurie tai žiūrės, jiemgi tiesiog tie žemo dažnio virpesiai, kurie sklinda iš tų nusikaltelių, iš tų, jie įsigersi jų vidų, sėsi pasąmonę ir tikrai visiškai nereikalinga ta tarša. nei suaugusiam, nei vaikui ateityje, kaip ir su taituruotėm ir su viskuo kitko, prasiverši į lygas, į nepykantas, pykčius, karus. Taip pat lygiai yra ir su tų įvairių praeities datų paminėjimu. Kiekvienais metais ten, kai būna ten Birželio, ar kad gal ten vyksta 14, ar kada, kai prasidėjo tie trėmimai, tai vyksta tie suvažiavimai tremtinių ir kiekvieną kartą prisimenama tas aukas ir kaip jas kankina, ar kaip jas trėmė. Ir susirenka ten tos grupės jau nariai ir jie ten kažkokias rezoliucijas priima, vis siunčia vyriausybę. Tai irgi lygiai tas pats žemo dažnio energinių virpesių paskleidimas į aplinką. Ir vat aš galvoju, yragi dar Lietuvoje turbūt išlikusių ir tikrai gydytojų, kurie pasišventė savo darbui, mokytojų, kurie irgi iš meilės moko vaikus, taip pat menininkų, kurie tikrai kuria prasmingus darbus. Ir apie juos galima būtų vat, parodyti kažkokį filmą, parodyti jų darbus, parodyti to gydytojo ar mokytojo veiklą, jo bendravimą su mokiniais ar pacientais. Tai tikrai čia žmonėm pakeltų tą jų, tos virpesius, tiesiog galbūt ir toks džiugesys. Nu, o dabar tikrai yra baisus visuomenės demoralizavimas. Visą laiką kalbam apie karus ir apie visus kitus blogus dalykus. Jeigu paskaitytos lietuviškus portalus, tai ištisai apie avariją, žmogžudystės ir nu, visokius kitokius negatyvus. Kaip ir Algimantas sakė, atrodo, kad pasakyti tiem žmonėm, ką jūs darot, ką jūs kūrėt, kokius tuos filmus ar ten įvairiom kitom veiklom prisidedat prie tų žemo dažnio energinių virpesių skleidimo į aplinką. Bet aišku, nei tu pasakysi, nei jie klausys, nei jie supras, pakol kas. Tai vat, mano tokie pamąstymai.
Ačiū tau. Taip, tu teisi. Tie virpesiai sklinda ir jie nusėda į pasąmonę. Vakar, kada man ištraukė dvi šaknis dantų, tai tas chirurgas, aš sakau, nereikia man nuskausminančių. Jis išputė akis, jaunas, ten kokie 35 metų. Tai, sakau, negalima taip be nuskausminimo. Sakau, aš pasimelsiu kurėjai prieš tai. Nieką jūs, sakau, čia gerimtas dalykas yra. Ir sakau, bet jis ir nuskausmina. Sakau, geriau bet kokie chemikalai. Tai jis jau prieš tai man paprašęs, kad aš jau gulčiausi į tą kėdę. Per galvų gali apėjo, jau su šituo švirkštu. Tai jis sako, tada aš netrauksiu. Jeigu jūs sakot, jums nereikia nuskausminimo, tai aš netrauksiu. Nesakau, tai jeigu jums reikia, jau jūs negalit kitaip, sakau, tai gerai, aš sutinku. Jūs ten darykit, kas jums privalu daryt, bet aš jums sakau, kad kurijas yra galingesnis nuskausmintojas negu chemikalai. Ir sakau, aš gyvenau Vilniuje visą laiką, turėjau bičiulį, kuris mane ir gydė dantis ir traukdavo. Ir tai buvo jau dešimtmečiais. Ir aš jau pasitikėjau, jis manim pasitikėjo, ir aš ten sakydavau, palauk, aš pasimelsiu. Ir žodžiu, dabar sakau, aš pasiruošęs. Ir aš nejausdavau jokio skausmo. Tai jis sako, tai jūs galite melsti ten savo kurėjai, bet aš sako, klinikose aš matau, nes jis dirba jisai klinikose, o vieną dieną atvažiuoja penktadienį į Ąžuolo šeimos kliniką Ramainiuose. Sako, aš matau, kad ten kas ten vyksta, vaikai 4 metų su onkologiniais susirgymais, sako, čia yra baisus dalykas. Tai aš dabar ir sakau dėl to, kad vat jis kalba apie tos vaikus, jam daro poveikį, kad tokie jauni ligoniukai jau turi tas, kur anksčiau būdavo tik tai, nu, suaugusių jau rimtos lygos. Vaikų tai jau retenybė buvo. Dabar jis sako, jau matytumėt, kiek tų mažų vaikelių yra su tokiais susirgymais. Tai, ką virpesiai daro. Ir tais filmais, ir aš kada žiūriu, mano mintys lygiai tokios pačios kaip Violetas. Nu, kodėl visą rodo filmą, kad palaikyt neigiamą įtampą, neigiamą, ir paskiau tik tai išmest vieną epizodą, kuris dar neusibaigė iki galo, jau laiminga pabaiga. Tai kodėl nekurt filmų nuo tos laimingos epizodo pradžios ir rodyti toliau, kaip laimingai kūriama ta šeima, kaip jie gyvena, kaip jie auklė vaikus. Ta kryptis yra urantiška. Betgi tie, kurie rašo scenarius, kurie gauna finansavimą iš įvairių ten fondų, iš ten kultūros rėmimo, televizijos, ten kino, filmų rėmimo, tengi jie svarsto pagal savo smegenėlių vingius. Jiems nesuprantami tie dalykai, kurių trokšta uranto širdis, dvasioje pažadintos asmenybės širdis. Ir tada natūralu, kad jie kūrė tokius filmus, o jie apie virpesius nieko nežino. Ir paskiau stebisi, kaip tas chirurgas, matytumėt, kiek mažų vaikų klinikos yra su onkologiniais susirgymais. Tai čia irgi ne juokia, žinai, be nuskausminimo ištraukti, sako, čia kankinimas žmonių. Jis netiki kūrėjų, aš jam buvau atnešęs ir knygų, žinai, galvoju, čia pavardė tokia žydiška arba ukrainietiška. Aš maniau, kad tai gali būti ukrainietis, čia gavęs darbą. Tai aš jau rusiškai įsidėjau, kalbu jums vėl. Galvoju, gal jis dar angliškai geriau šnekės, nes nenorės rusiškai, tai ir anglišką pasijėmiau. Nu ir galvoju, gal pravers dar kažkam lietuviškai. Bet tikrai ne jam aš netaikiau. Pagal pavardę aš galvojau, jam ten Rasicki kažkas vat, panašios pavardė. Jis galvojo, tu tikrai arba žydas, arba ukrainietis. Arba lenkas, nes vardas Jan. Nu, tai pasirodo, kad jis ten lietuvis. Ir va, puikiausiai jis ten tvarkosi. Ir žodžiu, pamačiau, kad jisai tokios knygos ir nesivers. Jis per daug bailus. Nu ir net ir nepasiūliu. Tai va, o virpesiai iš tikrųjų veikia. Nors iš kitos pusės man kilo mintis vakar, o gal man nueit pas jį dar ir su ta lietuviška knyga, bet jis panašus į žydą, tai aišku, jisai tada dar labiau įsigės, jeigu čia Jėzaus knyga. Jeigu jis ir bus netikinti žydas, bet žydai tai ten Jėzum ir netikė iš viso. Nors vat mano buvo tas daktaras, kur Vilniuje nuolat jis gydė daugiau negu 40 metų. Tai jis buvo žydas. Jis kalbėjo gražiai lietuviškai ir bendravom labai nuoširdžiai. Ir bigas jam aš padovanojau ir kalbu jums vėl ir lietuviškai, ir akimirkos amžinybė, ir kitas knygas kai kurias. Tai va, žydai nelygo. Tai man tai pasirodė, kad va, a gal nueit pas jį ir pasakyt, nu, jūs netikit, kad kurijas nuskausmint gali labiau. Jis gali ir jums dirbt geriau padėt, kad jūs sutaupintumėt energijos ir geriau atliktumėt darbą ir pasakytų, kad man net neskauda, kaip jūs išraunat dantis. Va, skaityk į šitą knygą. Pamastykit. Ir gyvenkitai. Tai va, taip, mastau. turit savo kokių nors minčių, pasidalinkit.
Aš irgi turiu tokių minčių pamąstymų. O kaip tik irgi labai panašia tema apie visą šitą tokią suirutę, kas vyksta, apie visą šitą sąsoją su Liuciferio maištu. Tai mes čia su Salomėje pastaruoju metu vat, skaitau jai apie Liuciferio maištą. Kažkaip mes skaitėm prieš tai ir kaip tik priėjom tą dokumentą, kai jau yra tas Liuciferio maištas. Nu ir aš niekada jai nesuskaičiusi, būtent šito dokumento niekada nesupasakojusi.
Ką reikia priminti, kurie nežino, kad Salomėje, tai kurioj antroj klasėj dabar, ne?
Taip, bus dabar trečiokė, 9 metai.
Dabar trečiokė, vat, jo amžius jos maždaug 10 metai gal.
Taip, bus kitais metais 10, taip, balandį. Tai va, tai ir iš tikrųjų jai patiko. Aš pradėjau pasakot, aišku, nuosekliai. Tiesiog skaitau ir tai, ką skaitau, man tiesiog savaime ateina tokios mintys, ką pasakyt va tuo metu vaikui, ką, kaip išplėsti. Ir tai gaunasi taip labai natūraliai, aš jai atskleidžiu iš viso, kas tai vyko, kokios tai buvo būtybės, ten per daug nedetalizuodama to, kad jinai nesuprastų. Bet taip, kad tai suprastų, atskleidžiu, kas tai buvo, kad tai esmė, kad tai yra Dievo kaip Dievo visiškas paneigimas ir kaip tai sureagavo kiti, kas įvyko. Ir šitagi, žodžiu, atskleidžiu tokias pasekmes, kaip dabar yra sąsojoje, kad yra visokių tokių negerų dalykų ten paminėdama ir kad ir dabar šėtoną garbina. Nors gal sakytum, tokio vaikų dalykų nereikia sakyti, bet iš tikrųjų tai aš manau, kad reikia, nes pagal visą tą brandą, kiek aš matau, kiek stebiu, kaip kiti reaguoja va, būtent į Salomėją, tai visą laiką taip, kad tarsi yra brandesnė. Net va, ir jos mokytojai pastebi tokiu užjautimu, supratimu, tokiu pastabumu, dėmesingumu, tai kitų, kaip sakyti, virpesiams, tai būsenai, vat, ji yra tokia brandesnė, todėl vat, aš kažkaip tai to niekiek nesibijau ir taip ramiai atskleidžiu šiek tiek daugiau jai. Tai vat ir šį kartą mes jau gal kokią visą savaitę skaitom, po trupučiuką vakarais vis, ir visą skleidžiu vis šiek tiek daugiau perskaitau, aišku, jinai ten, kaip sako, nesuprantu, bet aš savai žodžiais perpasakoju tai, kas tuo metu yra esmė. Ir to pačiu man tai yra, kaip sakyt, mokymasis atskleisti tai vaikui. Ir iš kitos pusės man tiesiog atėjo mintis, kad tai yra, aš jau kaip orantė jaučiu tą pareigą, na, tokią pareigą, tėvišką pareigą dalintis su vaiku, va šita tokia gyva šviesa. Ir visur ir visada, taip kaip aš jaučiu, kad jinai žinotų, nes jeigu, pavyzdžiui, mano būna ten malda, ar prieš maistą, ar prieš miegą, tai sąmoningai būna ji tokia, kad atskleistų jai trupučiuką daugiau. Va, iš vis apie šviesą, apie tą energiją, apie tą kūną tokį, kad tai yra energija, kiekvienai ląstelė ir panašiai, kad tai būtų, kad vaikas žinotų ir kad po trupučiuką, va taip lašas po lašo, kasdien eitų va ta tokia gyva šviesa. Nu tai, taip pat mano mintis tokios, kad vaikams nuo pat mažens reikia žinoti daugiau, na, kad jie žinotų, kad tas, na, blogis, iš kur jisai kyla, iš kur kokios pasekmės, iš kurios atsirado, ir prieš kiek metų atsirado, kad tai buvo labai labai seniai, ir taip po to tas chaosas, iš viso, kas yra ta žodis pasiekmė, vakar kaip tik aiškinau, nes nežinau, nu, kas yra tas pas žodis, ką jisai reiškia. Tai va, tai aš manau, va, toks švietimas visapusiškas, jis vaikams yra reikalingas ir jo nesuteiks jokia mokykla dabartinė, nei darželis, ten jau nėra ką kalbėti, nes tai yra, kaip aš jaučiu vidumi, tai yra labai labai giluminė dvasinė šviesa ir ugdymas, bet tai pajaučiant tam tėvų arba motiną iš vidaus jau, kad tai yra tikrai reikalinga. nes aplinka, mes žinom, ji yra tamsi, jinai nešės jas labiau, o ta dvasinė šviesa, energiniai virpesiai, mes juos patiriam tik tai iš kūrėjo, kad va tą irgi vaikas turi žinoti, nes kai mes iš tikrųjų pasišnekam su Salomė, jinai taip ir pamastų, taip atsako man taip įdomiai, taip žodžiu giliau apie tai, kad na, vaikai apie tai nežino ir kad jie nenori žinoti ir bijo iš to šviesos, jinai už taip irgi masto, nes jinai mato, jaučia, aš duodu tokius realius iš gyvenimo tos pavyzdžius, vat ir sakau, pažiūrėk, vat tas, kaip jisai reaguoja, jisai sakau, gyvena tie žmonės, taip tarsi Dievo visai nebūtų, jiems tai nerūpi, ir aš apie tai atskleidžiu vaikui, tiesiog, kad jis žinotų, kad jis stebėtų giliau, išvalgiau. Tai va, po truputį vyksta tokie, kaip sakyt, mano tokios pat studijos su vaiku ir aišku, mes prieisim po to ir vėliau dokumentus ir jie va yra doma, tai va mes taip, nu, po truputį labai, nu, po nedaug, gal po kokį vieną skiriuką, bet va tokią perteikiu tą šviesą ir aš visada, va ne tik tai, kad čia su Rantijos knyga, bet ir kai važiuojam kažkur, tai mes kalbamės, kartais tiesiog išsprūsta labai labai natūraliai, nu, kažkoks jau gaunasi taip ir savotiškas mokymas jai, bet tiesiog ir pajaučiu iš vidaus, kaip įdomiai vadėliojasi tada tos mintis, taip labai lengvai, labai laisvai, man nereikia galvoti, ką pasakyti. Tiesiog jos ateina tuo metu va tokios ir tiek, kiek matyt vaikų reikia. Va, nes tuo metu vis tiek būna tokia ramybės, atsiplaidavimo, ta būsena ir tada va tas švietimas yra toksai kokybiškas. Jis yra kupinas tų šviesos virpesių, va. Nes aš manau, taip mes ir veikiam orantai, taip mes ir tampam ir esam tai dvasinis mokytojas, kada mes nuoširdžiai atiduodam kūrėjui, nemastydami, kaip dabar ką aš čia pasakysiu, o tiesiog išliejam ar suaugusiam, ar vat vaikui tą informaciją. Ir aš manyčiau, va tada, kada mes mokame sakyti vaikui, tada jau tuo labiau suprasiu suaugęs. Nes mes labai dažnai gal kartais taip tą informaciją... Na, kiek aš klausau, kartais per YouTube, jinai taip tokia sudėtinga, o esmė tiesiog apie būseną, kad viso gyvenimo esmė yra būsena. Bet tai perpina tokiais žodžiais, kad ten eina suprasti apie ką. Bet kadangi jau įžvalga jau po truputį visą auga, tai esmė yra, kad vat, gyventi tą būseną taip, kaip pajauti per atsverimą kūrėjai. O kada jau pajauti tą būseną, daugiau ar mažiau čia nuo pastangų priklauso. Va tada ir eina, ar tos mintys, ir tie sprendimai, ir tie veiksmai atitinkamai su vaiku ten šeimoji, asmeniniai kažkokie ten sprendimai. Tai va tokios mano įvalgos ir pamąstymai apie tą tokią, apie, na va tokį švietimą, va tokį vaiko švietimą ir kartu savęs tokį, mano pačios kartu toks va tas įskleidimas vietoj laiku ir ir jis suteikia tokį dvasinį tą pasitenkinimą, kad aš darau tai, ką aš galiu tuo metu su kūrėju. Tai va, tiek.
Ačiū tau. Tu teisingai darai ir iš tikrųjų, kada tu nuoširdžiai šitaip apšvieti vaiką, žinok, niekada nebus per anksti vaikui. Tie iš tavęs virpesiai pereina Salomėjai ir kita vertus, jeigu jinai klauso atidžiai, reiškia, jai tas tinka. Dėl to tu gali tuo ar pasitikslinti, kad jeigu tas klausimas jis yra atidus, tai reiškia, jinai dar suvokia, apie ką tu šneki. Bet jeigu jau atsiranda toks net nekantrumas, jau vargina, natūralu, tada per sunkus tekstas. Kada tu savai žodžiais aiškini, natūralu, kad tavo dvasinė asmenybė nori suteikti šviesą savo žemiškajam vaikeliui. Tai jinai tada ir geria išminties derintojo tau perteikimus teiginius, kaip supaprastin šitą perskaitytą sakinį ar pastraipą, ko tu vidumi pajutai, kad ji gali nesuprasti. Tu nužemini tuos teiginių virpesius iki jos galimo supratimo. Ir vėl, žiūrėk, kaip reaguoja tas vaikas. Ir to labiau virpesiais tu ją irgi stiprini. Nesakydama nei žodžio, bet tavo virpesiai daug aukštesnio dažnio pereina į jos pasąmonę. Ir į sąmonę, ir jinai taip pat nesuvokdama. Jinai stiprėja ir valosi, ir tada mažesnis bus jos užkratas aplinkos žemų virpesių ir jos klasėje mokinių poveikis. Tai irgi yra jai. Tai jis bus silpnesnis, negu tu neteiktum va tokių labai labai išmintingų skaitinių. Tuo labiau, kad tai yra apšvies jos protą. Jie žinos, iš kur tai yra. Ir iš kur tas šetonas, iš kur tas Liciferis, žinai, šneka ir kunigai, ir kiti, žinai, ir vaikai ten šnekės. O jinai jau žinos visą tą istoriją. Tas pats ir su Adomu ir Jėva, tas pats ir su Jėzumi. Tai vat, su Jėzumi tai dar gražiau, juk gali pradėti skaityti tos metus nuo pat pradžių, koks jis buvo mažiukas, kaip jis ten, bet parinkdama atskirus epizodus, kurie sudomintų ją, kaip ir nuo laiptų nugriuvo jisai, juk niekur šito nepasakys nei kunigas, nei kas nors kitas, čia tik iš Urantijos knygos apreiškimo gali pasakyti. O jai įdomu, kad štai Jėzus buvo tokių metų kaip ir jinai, ir dar ne mažesnis buvo, o kaip jisai elgėsi tenai. Ir kodėl ten į Egiptą bėgo. Va, tie dalykai vaikui, to ko nesupras, nusės į šitą į pasąmonę, bet nepradingsta sėkla. Svarbu, kad tavo motyvas yra nuoširdus, apšviesti vaiką, kad jisai stiprėtų toje aplinkoje, kuri vis labiau degraduos. Ir sparčiau degraduos. Ir čia visa ta sistema, nes taski sistema yra šetoninė, jinai savęs neleis sunaikinti. Iki paskutinio kvėpsnio jinai gimsis ir kitus naikins. Fizinė prasme, moralinė prasme, intelektualė prasme naikins. Aš jums ką tą sakau, tai čia nėra vaikiški žaidimai. Čia yra kalba. Ar tu rūpinėsi savo sielą, ar tu rūpinėsi savo kūnu ir padėtimi visuomeniai. Jeigu tau svarbiau kūnas ir padėtis visuomeniai, tu jau prisidedi prie šetono maišto. Rūpinėsi savo sielą, tu prisidedi prie tėvo reikalo. Trečio pasirinkimo nėra. O sprendimas jūsų laisva valia kiekvienam asmeninis. Taip, Valdai, mačiau tavo pastabą. Tu pageidauji pakelti ranką dar?
Algimantai, labas.
Labas.
Aš taip, labas. Ne, aš nepageidauju rankas pakelti, aš atsiprašau, kad jūs, aš ant telefonų, kad tu klausosi, kartais netyčia paliečiu ekraną ir užsidegiau. Rankos pakėlimas arba dar kažkas tai galdau.
Taip, o man čia atskrėjo rėkinti, šaukinti žinutė, gelbėkit valdą, skęsta. Niekas jam neleidžia šnekėti.
Aš labai atsiprašau, kartais aš irgi paėmiau išjungim, netyčia, nes nuo manęs viskas priklauso.
Na tai nieko, žinai, polės į balą, sausas nekelsi, tai kalbėk, ką nori sakyti, jeigu ir nenori.
Na ką kalbėt?
Aš tau dabar taikau spaudimą iš vidaus.
Gerai.
Kurio negalima taikyti.
Na ką aš galiu pasakyti? Aš irgi matau tos pačius, matau lygiai tokį patį, sakysim, tokį patį paveikslą, kurį mato ir visi urantai. Ir mano viduje taip pat vyksta įvairių prieštaravimų. Net prieštaravimų, bet tiesiog jau tai įtampa ir aplinkos. Jau tik kas vyksta aplinkoje ir sakysim, jeigu dar kokius 5-6 metus atgal buvo galima bendrauti su žmonėm, kalbėti, pasakoti jiems apie kūrėją. Sakysim, šiuo metu tiesiog nepasitaiko net tokių aplinkybių, kad gali žmogus kažką pasakyti, toks agresyvumas, kažkoks tai svetimumas, agresyvumas toks padidėjęs, tai ką aš pastebiu aplinkoje. Ir iš tikrųjų net ir tų, kurie, sakysim, domisi dvasiniu keliu, dvasiniais dalykais, daugiau tokios problemos, depresijos užpuolė žmonės, daugiau užpuolė kažkokie tai įtikinimai, kurie žmonės riboja. Bet apie kurieją kažkaip tiesiog galiu pasakyti, kad labai labai sunku skverbtis, sakysim, kelią į žmonės. Ir netgi tie žmonės, kurie šalia mane, su kuriais meldžiuosi kiekvieną dieną prieš maistą, irgi, na, nematai kažkokio tai didėjimo į priekį, pritarimo, tau tiesiog tu darai kaip natūrai, ir jie gyvena kaip tie, jie gyvena. Dėl to nežinau, kur visą tai eina, nežinau, kur link visą tai eina, tai visą tai žinau, kad visą tai eina dar didesnį nedalavimą. Ir truputėlį baisu, kad jis kokia rūsų visono klasė, nes matant tai, kas vyksta aplinkoje. Ir, na, dar pasaulinė religija, kada 5 procentai Europos Sąjungos valstybių skiria nuo karo biudžetui, neturi žmonės supratimo visiškai apie daryti, kad kaip užhipnotizuoti, kam tų karo, kam jie skirtų visus pinigus,
pasaulyje. Karas paliečia tik tai fizinę plotmę. O per šituos debatus, kad kiekvienas priimtų be spaudimo apsisprendimą galutinį laisvą valią, ar jis su Liciferiu, ar su tėvu, tai yra mūšis danguje apskritai dėl gyvybės. Dėl gyvybės. Čia kalba ne apie gyvybės išorinį apvalkalą, bet gyvybės dėl sielos, dvasios buvimo šitame kūrinijos kampelyje, vietinėje sistemoje, satanijos vardu vadinamoje. Tai čia ne tankų mūšis, ne dronų mūšis, kuris tik tai paliečia fizinį pavidalą. Bet tai eina sielos ir dvasios lygiu. Kadangi Liciferis orientavosi į tai, kad nėra to nematomo valdovo, nes kitaip jisai sunaikintų jį, burnojantį prieš tą valdovą, tai jo tvirčiausias argumentas, dėl to kiekviena asmenybė turi laisvę. Laisvę pasireikšti, bet vėl jis savo prieštarauja. Reikalauja ištikimybės prisiekimo jam kaip vietinės sistemos dievui. Ir štai 37 planetų princai prisiekė Liciferiui kaip dievui, paneigdami tėvą. Mūsų kaligastija taip pat. Tai tas, kuris neigia to aukštesnio kūrėjo buvimą, pats nori užimti tą kūrėjo sostą. Nors jis turi tą sostą, kad ir to paties tėvo ir jo sūnaus Jėzaus suteikimu jam galimybės vadovauti vietiniai sistemai. Jis tose pačiose rūmose gyvena, vadovauja visai vietiniai sistemai. Bet reikia jam statuso, kad jį šlovintų ir garbintų, kaip garbina dabar, sakykim, tėvą. Tai čia puikybė pasireiškia. Ir tai yra jau tada klaidinimas ir vedimas tolin nuo tėvo evoliucinio plano įgyvendinimo kiekvienam įnešant asmeninį indėlį. Tas planas tiesiog atstumimas. Vietinė sistema atstumė. Tas vadovas, jisai gerodo kryptį ir kitų planetų vadovams, esantiems vietinėje sistemoje. Tai 609 planetų vis tik tai ištikimi išliko. Be šitų 307 visi likusieji. Jie eina pagal kūrėją, kaip jie supranta jį, nes tai pati toliausia nuo kūrėjo dvasinė asmenybė, lanonandekai, kurie turi savo funkciją vadovauti vietiniai sistemai ir apgyvendintoms planetoms. Jie turi didžiausią laisvę, o kadangi vis tiek tai yra jau pakraščiai, įmant, reiškia, kitus kūrinijos darinius, nu, tai jie turi ir mažiausią supratimą apie kūrinyje ir didžiausią daro paklaidą savo supratimu, kas yra kūrėjas ir tada savo vadovavimu ir mokymais. Dabar mūsų planeta, nepaisant to, kad sūnus kūrėjas savo misiją užbaigė maištą, atsilaikęs prie šetono gundimą ant Hermono kalno. Ataugos tai nepanaikintos. Jėzaus mokymai iškraipyti. Ir ta sistema per 200 tūkstančių metų sukaupusi patyrimą, kaip viską, kas yra tik tai iš tėvo, o iš tėvo, iš kurėjo, yra viskas, kas yra natūraliai gražu, nedirbtinai. Tai va dabar, sakykim, dirbtinis, vat ir pasakymas, dirbtinis intelektas, reiškia netikras, dirbtinis, tai yra falsifikuotas intelektas. Bet jis negali būti žmogaus sukurtas, tai yra programa sukurta, bet ji netikra, ji skirta suklaidinti žmoniją. Ir kadangi sistema turi tas visas šiuolaikinės ryšio priemonės, šiuolaikinį tariamą mokslą, tai pagal savo sampratas jį ir vartoja savo interesų tenkinimui. Savo, reiškia, sistemos interesų tenkinimui. Ne kūrėjo interesų tenkinimui, kuris turi kūrinyje savajame glebyje. Ir ta planeta tai yra, nu, aguonos grūdelis tarp kitų aguonos grūdelių. Tai va, šitame aguonos grūdelyje, vienoje planetoje, kaip ir kitose maištaujančiose,
tos, kur šaknis išliko, ataugos išaugo. Josgi negali nušvist savaime. Turi būti dvasiniai vedliai. Apšviest, kad suprastų platesnį kontekstą. Ir apie tą patį maištą, apie kurį mes sužinojom, tai jau sistemiškai iš Urantijos knygos epochinio apreiškimo. Tai šita sistema, jinai naikins, kas nesvarbu čia, nuklostant fiziniais kūnais, žuvusiais, nužudytais, bet kokiam priemonėm, per narkotikus, per nusikalstamumą, per nusikalstamų gaujų karus, bet kokiam priemonėm, žudant ir intelektą, ir dvasę žudant, bet kokią išmintį, moralę, naikinant viską. Todėl ir yra ta sistema, jeigu nėra na, butaforinė, yra realiai pasireiškinti 200 tūkstančių metų. Išžudė kitas rases, geriausias, raudonąją, mėlynąją, oranžinę, žalėje. Nebeliko, liko tik geltonoji ir indigo, juodoji. Baltoji yra mišrainė. Bet ji gavo daugiausia Adomo violetinės plazmos. Nu, tai turpinėlį gavo tik tai. Bet tai irgi paveikė, kad nu, stipriai iššoko virš kitų, reiškia, likusių geltonosios ir tos pačios menkiausios indigo rasės. Tai geltonoja yra iš tų pirminių trijų rasių. O juodoji tai yra iš antrinių rasių spalvotojų, kurių antrinių rasių kitose planetose net ir gali nebūti iš viso. O čia eksperimentinė planeta. Čia atsirado 6 rasės spalvotosios. Tai va ta mūsų va, vienintelė gelbstinti baltąją rasę yra adominės gyvybės plazmos, va ta violetinės rasės, kurią jie turėjo sukurti. Nu, atmiešta per kartų kartas. Mažytė dalelė, kuri iškėlė tą baltąją rasę į aukštumą, kad ji pranoksta savo idėjų sklaida už geltonąją rasę. Geltonoji rasė labai krapštukas, ji gali būti gera vykdytoja, kopijuotoja. Vat kaip nukopijuoti, sakykim, koks nors ten kopijavimo skaneris. Nuskanuoja originalą. Tai va, dėl to jie sugeba padaryti kopijas, falsifikuoti ir vystyti tą ekonomiką. Ir dar tą gimdantį idėjas be dvasinio įtikėjimo baltoji rasė iš to gopšumo ir neįtikėjimo perkelė technologijas į Kiniją tam, kad uždirbtų išnaudojant kinus, nemokant jiems uždarbio, bet pilną pasijimant tą savo. Amerika neteko fabrikų. Tai turi jie dėkoti japonams, kurie perkelė savo technologijas į Ameriką. Tai va, be įtikėjimo baltoji rasė pati savo susikūrė konkurentą Kiniją, kuri buvo visiškai apverktina. Bet ji pati pažadino tą Kinijos milžiną, bet dabar nebežino, kaip susitvarkyti. Kinijos reiškia be dievo esanti rasė geltonoji. Nusikopijavo visko dar, kai atvežtos technologijos ir išmokyti dirbti, jie iškart prigimdė milijardierių, kurių skaičius pralenkė Amerikos skaičių. Kur ten palaipsnį gimė tie milijardieriai. Aš tie per akimirką atsirado. Ir dabar automobilių pramonė jau pralenkė Amerikos pramonę pagal mašinų gamybą. Bet viskas daroma taip, kad automobiliai gaminami specialiai, kad jie gestų. Vos tik pasibaigia garantinis laikas. Nauji automobiliai. Jie genda. Kai garantija jau nebeteikia jokių savo paslaugų. Ir taip jie užprogramuojami. Gaminant. Ir kadangi gopšumas neribojamas,
Tai dabar jau elektrinių automobilių daro taip, net ir ne elektrinių, hibridų. Daro taip, kad jau pardavinėja, tu nori įjungti programą sėdinę šildyti. Yra visa įranga automobilyje, bet tu negali šildyti sėdinių, nes tu turi nupirkti iš to, kuris pardavinėja, programinę įrangą, kuri vis atnaujinama. Tai tas pats su varikliu. Va, įranga, pirk. Nes tau, jinai pakrauta, baterija pakrauta, bet ji nefunkcionuos. Įranga. Viskas kompiuterizuojama. Ir tu turi automobilį, kuriuo tu nesi savininkas. Savininkas išlieka tas, kuris pardavinėja. Arba tas, kuris gamina. Jis atnaujina įrangą ir be jo atnaujintos įrangos, tas automobilis kainavo ten 100 000 ar Tesla, bet koks kitas, jis tampa, bet tave pririša kaip šitą šunį už grandinės. Tu tampi priklausomas. Bet, žodžiu, iki to jau vis plačiau eina. Ir tą pradėjo taikyti ir kiti jau fabrikai ir ne tik tai kinų. Žodžiu, ateitis yra tokia, kad sistema pajungia savo labui ir leidžia pasireikšti ir išnaudojimu. Štai tu kaupkis savo, žinai, tuos pinigus, mes tau nedraudžiam. Bet sistemai atiduok duoklę. Jau Europos Sąjunga keičia pinigų dizainą. Po 29 metų bus jau kitas dizainas. Kadangi išleisti pinigai dabartiniai grinieji dviem tokiom serijom, pirmieji, kai tik susiformavo euras, tai jie neturi tokių apsaugos sistemų. Ir antroji serija, kur jau taikytos apsaugos sistemos, tai iš pradžių ten iš apyvartos išims dar kažkurį laiką cirkuliuosiančius tos senus banknotus, o kadangi sukaupta yra natūra labai daug pinigų Europos Sąjungoje, kitus, po kurio laiko jau išims apyvartos, jau tos antros serijos ir naujų banknotų, nes dabar vyksta referendumas atsit kažkur, aš nežinau, aš pirmą kartą tik tai išgirdau per tavo televizijos kanalą, aš net negirdėjau, kad vyksta Europoje gyventojų apklausa, kuri baigsis rugsėjo 21 dieną. Kokį pasirinkti naujų banknotų eurų dizainą, ar paukščius, ar įžymius žmonės ten. Žodžiu, rinkimasis iš dviejų variacijų. Ir, žodžiu, jie tada pradės diegti. Tai pirmas iš etapų yra 29 metais įvesti elektroninį eurą. Kad viskas būtų perkeliama į elektroninę sąskaitą. Ir yra kitas, reiškia, būdas, kaip neišleis daug tų naujų, jau patvirtintų pinigų natūrai, kad būtų grinaisiais mokėti. Tai čia gal nuo 30 metų jau jie tą ketina daryti. Tai žiūrės, kaip kiekviena valstybės valdžia sprendžia, kiek jai reikia apyvartoj pinigų. Ir tada išskirstai valstybėje maždaug tiek pinigų. Žinai, kaip skirstytojai, kokie yra, tai jie yra patys tie tampantys už virvučių. Tuos, kurie yra kituose kraštuose irgi savo postuose. Tada jie priims savo ten sprendimus, kiek Lietuvai skirtų naujų banknotų, kiek Latvijai, kiek Estijai, kiek Rusijai, Rusija ne Europos Sąjungai, tai kiek ten kokiai Ukrainai, jie irgi dar ne Europoje. Europoje, bet ne Europos Sąjungai, pseudo Sąjungai. Tai va, viskas daroma taip, kad atimti žmonių pinigus O paskui bankų sąskaitose pasakys, kad nėra elektros, jūs nenaudojat. Nenaudojat, nes tarp kitko elektros. Buvo pasirašytas susitarimas tarp Fordo gamyklos ir dar vienas gamyklos. Ten susijęs su elektros lemputėm ir gamintojai elektros lempučių. Kad jeigu tie vartotojai, kurie turi tas lemputės, daugiau vartos elektros energijos, kaip pagal numatytą apskaičiavimą, ta elektros lemputė jau nebegali šviesti, o ji dar kažkodėl šviečia. Tai tie, kurie naudoja tokią lemputę, turės mokėti baudą, kad nepirko naujos lemputės. Tai buvo taip pasirašytas susitarimas. Nu, aš ten per daug nesigilinau, žinai, tik išgirdau, man tai pasirodė, žinai, nu, kvailystė. Bauda mokėtas, kuris turi gerą lemputę, kuri nepasibaigė dar. Tai 1900, man atrodo, ar 6 metais pasirašyta. Nu, šimtmečio pradžioj. Tai va tada jau ta šitonė sistema irgi visokių prievolių taikė. Lygiai taip pat irgi dabar. Resursas mašinos yra maždaug 3 metams duotas. Garantija taip pat. Baigėsi viskas. Baterija tarnauja. Nu tai gerai, tas, kuris pirmas perka, tai jis dar tą garantinį laikotarpį važinėja be problemos. O kitas, kuris nusipirks padėvėtą, nu va jam visos problemos ir metalo gabalas bus, ir visos išlaidos. Bet sistemai tai nesvarbu. Ir dabar gamina visos tokios mašinas, kurios nebeturi tokio net ir minties, nei konstruktoriai, kad važinėtų 20 metų. Ir perduotų ten vaikams, ten senė, šitai manukam, žinai, tokių nebėra. Bet tu ne dėl to, kad negali pagaminti. Prietekstas, klimatos tarša, atšilimas. Ir va, nereikia tokių. Tegu keičia naujas mašinas. Ir moka pinigus ir taip toliau. Tai va, tai laukti, kas yra perspektyvoj. Susipjūdimus, visur didesnis, darbe, gatvėj, šeimoje. Nepasitenkinimas, kad niekur negali išvažiuoti, nes mašina sugedusi, arba reikia ten priedą naują pirkti. Arba iš vis nėra pinigų. Nu, aišku, ir atitinkamai kariniai konfliktai, kurie bus stimuliuojami. Sistema, jinai nori, kad žmogus gyventų visą laiką nerime, neužtikrintume ir baimiai. O kaip tą išlaikyti sistemą, kuri neturi kurėjo išminties, tie visi vedliai, jiegi turi nuo riebų kasnį. Tai reikia tada sukurti visokias įtampas dirbtinai ir pajungti žmogų. Tai va, išeitis yra urantai. Čiagi ne šiaip sau. Čia yra per mus ir yra ta kova. Mirtis ar gyvybė. Tada vaikai mes žaisdavom. Tai va, ten iš filmų išmokė. Kaip plėšikai. Mirtis ar gyvybė? Atiduodė, reiškia, pinigus. Gyvybė dar tau dovanoji. A ne, netiduodė pinigų, tai mirtis. Tai va dabar mums, urantams, yra mirtis ar gyvybė, bet mirtis fizinė išraiška. Ta sistema nesiskaitys su jokiais ten aukų skaičiais ir taip toliau. Jei dar geriau, kuo daugiau, tuo daugiau baimės bus. Ar badą patirkti badą labai lengva. Net visus suvaryti priklausimus nuo elektros. Lietuvėgi ne vėl tai uždraudė malkom kūrenti. Atsai teršė orą. Malkas teršė orą. Bepručiai. Nu, tai va, tu negali pasišildyti krosnės miške nusikirtęs medį. Elektrą išjungia, dujos atjungia, viskas. Šalt nešalės, neištversi.
sistemai labai naudinga. Mąstykit, mano mylimieji. O rytoj pirmo taikymo šventovė. Pasimatysim. Iki rytojaus.